As actividades do sector primario. O sector primario inclúe as actividades destinadas a obter recursos da natureza, agricultura, gandaría, explotación forestal, pesca e minaría. Agricultura. Consiste no cultivo da terra para obter produtos vexetais, cereais, patacas, froitas. Depende do medio físico, clima, relevo e solos que condiciona onde é que se pode cultivar. Pode ser de regadío ou de secaño e, segundo o rendemento, pode ser intensiva, alto, ou extensiva, baixo. Gandaría. Dedicas á cría e aproveitamento de animais para obter produtos como carne, leite, lá ou coiro. Antigamente era un complemento da agricultura, pero o aumento do nivel de vida incrementou o consumo destes produtos. Existen distintos tipos de gandaría e diferentes niveis técnicos segundo os países. Explotación forestal. Baséase no aproveitamento dos bosques para obter madeira, combustible, alimentos, cortiza e resinas, ademais de espazos de ocio e turismo. Os bosques son tamén fundamentais para o medio ambiente, absorben CO2, emiten oxígeno, protexen o solo e serven de hábitat. Pesca. É a captura de especies acuáticas en mares, ríos e lagos. O seu consumo medrou polo aumento do nivel de vida e os avances no transporte e conservación. Porén, a contaminación e a sobrepesca ameazan moitas especies. Para abastecer a demanda desenvolveuse a acuicultura, que é a cría de animais acuáticos en catividade. Minaría. Consiste na extracción de minerais da superficie e do subsolo terrestre. Proporciona recursos moi variados esenciais para numerosas actividades.